Viljóforsti. Málefni Landspítalans eru vissulega mjög alvarleg hvað bæði fjárlög og fjáraukafrumvarp varðar því að við fengum að vita til til að seint að það var allt í einu 3,5 milljarðs niðurskurður á framkvæmdum á næsta ári í fjárlögum. En ekki nóg með það að þá er 1,5 milljarður í niðurskurði í fjáraukalögum á þessu ári sem að við fengum ekki að vita fyrir bara fjáraukafrumvarpið kom fram. 5 milljarðar þarna sem að samkvæmt sögnega eiga að bæta upp á seinni tíma framkvæmdatímabilsins og þá ekki að senka reynu. En það eina sem það segir mér er raunin að það væri hægt og meðan það er ekki verið að gera neitt, að gera eitthvað og þá klára verkefnið fyrr og nota þá ábatans á þýmun fyrr. En það var eitt sem að þáttur þingmaður nefndi sem að vakti áhuga minn og það var varandi kirkjujarðasamkomulagið. Í því samhengi að gera ráð fyrir þeim fjárheimildum á þessum málefnasviði til kirkjujarðasamkomulagsins, hvort sem að allt væri nýttið ekki. Það þyrfti ekki endilega nýðallar fjárheimildunar sem að veru áætlaðar í það, að sjálfsögðu ekki. Að sjálfsögðu voru að gera eitthvað hagkvæmara. Og þá datt mér í hug ákveðin samtenging við Íslandspóst, að þetta er ákveðin alþjónusta trúalegra starfsemi á Íslandi þegar hvað þjóðkirkina varðar. Hvort að við séum ekki rauninni gættum ekki að þró okkur í áttina því að vera með ákveðin alþjónustu samning sem að er bara sambærlegur við mitt póstþjónustuna og hvað fleiri eru við með í alþjónustu dattur með akkurat eins og er en við erum með nokkra fleiri. Jú, nú erum við komið 3. orkupakkan, hann er með alþjónustu líka varandi dreifingur á orku. Hvort að það var ekki ágætis módel í rauninni á þessa þjónustu þegar allt kemur alls?
Svarar ansvari, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.